Localitatea Benia se află în nordul Bucovinei. Pionierii Bisericii Adventiste de ziua 7-a din această zonă se întâlneau la început într-o casă pusă la dispoziție de către unul dintre credincioși. În vremurile comuniste, autorizația de construcție era doar o himeră. Membrii care și-au dorit atât de mult o casă de rugăciune nouă au făcut ceva inedit. Au construit-o în anul 1985 în interiorul unei clădiri existente atunci pe terenul achiziționat pentru construcție. Apoi, doar zidurile vechi cădeau și biserica ieșea la iveală. Un nou locaj de închinare. Însă, aflându-se la o distanță mai mare de șosea, accesul se făcea destul de greu, mai ales când vremea nu era prea bună. Urmând ca în anul 2011 să se ia decizia de a construi o nouă biserică, poziționată mult mai bine, lângă șosea. Ziua de 15 septembrie 2012 este o zi memorabilă pentru membrii Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Benia, pentru că în ziua respectivă a fost făcută inaugurarea acestui nou locaj de închinare. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a Benia, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. Vorbește pentru dumneavoastră în minutele următoare pastorul Nicu Butoi. Audiție plăcută!
Eu nu aș pleca de aici până mâine dimineață, dar vă spun din suflet lucrul acesta. Împărtășeam cu pastorul local de aici, fratele Iuliu, că n-am participat în viața mea la o inaugurare mai mișcătoare decât aceasta. Nimic nu mi-a mișcat sufletul. Am fost în tot felul de lucruri, dar acesta a fost cel care m-a pătruns adânc în inima mea. Iubiții mei, dacă am o fascinație pe pământ, aceasta care ar întrece pe toate celelalte și întrece cu adevărat pe toate celelalte, nu este aceea de a-mi vedea copiii crescând, nu este aceea de a mă înțelege din priviri cu soția mea sau din gânduri uneori. Cea mai mare fascinație a mea este de a-L vedea pe Dumnezeu cum rezolvă probleme. De a-L vedea pe Dumnezeu ce căi alege El dintre multe, pentru că apoi le văd la mine acasă. De a vedea cum iese El dintr-o situație. Îmi place enorm ucenicia. Citesc foarte mult, mii, zeci de mii de pagini, toată viața citesc, 10 ore, 15 ore, nu obosesc niciodată, mai ajung să fiu orb câteodată, nu mai văd pe unde sunt. Dar nu învăț mai bine din niciun fel de citit cum învăț din a observa pe cineva care face acest lucru. Și am căutat să înțeleg cuvântul ucenicie, despre care scrie în Biblie, ucenic al Domnului, nu ca o simplă formulă teoretică, ci ca un mod de viață. A merge în fiecare zi în atelierul Domnului și a urmări cum rezolvă El această problemă, ce face El în această situație, cum scoate El pe omul acesta de acolo, de unde n-ar mai avea cine să-l scoată, n-ar mai fi niciun fel de cale de ieșire. Cum lucrează Dumnezeu în situațiile acestea? De la păcatul din Eden, nu știu dacă pot să clasific, eu nu cunosc atâta istorie încât să-mi permit să fac o clasificare, dar vreau să spun două cuvinte numai. Cred că cel mai semnificativ păcat care s-a comis pe pământ după căderea în păcat din grădina Paradisului a fost fapta lui Abraham cu Agar, din care s-a născut Ismael. Fapta aceasta a lor, care a venit la propunerea Sarei, dar vă rog să nu gândiți că votez cu părerea că Abraham a făcut așa ceva fiindcă i-a spus Sara. Abraham a făcut așa ceva pentru că n-a vorbit cu Dumnezeu. Dacă după ce a vorbit cu soția lui, ar fi mers să întrebe pe Domnul cum îi era sfântul obicei, dacă făcea treaba aceasta, istoria planetei Pământ alta era. Dacă ne uităm astăzi în lume, planeta noastră a devenit o bombă gata să explodeze. Chiar acum, când noi vorbim, sunt portavioane americane care au fost apropiate de anumite țări unde săptămâna trecută a fost omorât ambasador american și 3 alte persoane, ambasade atacate în diverse țări ale lumii, pe baza unui film care se pare că ar jigni pe profetul Mahomed. Pe baza aceasta, fierbe pământul. Fierbe pământul. Războaiele n-au încetat de atunci. Războiul final în care omenirea se va încleșta până la urmă, pentru că o așa tensiune, cum spune în cartea Apocalipsei, mânia neamurilor a ajuns la cota de alarmă. Războiul final e tot în jurul acestei probleme. Toate statele lumii s-au aliniat și s-au concentrat de o parte și de alta. Și dacă o iei pe fir înapoi, totul s-a petrecut într-o zi în care un om a neglijat să întrebe pe Dumnezeu. Sau nu l-a întrebat pentru că știa ce o să-i spună. Dar a ales să facă un lucru fără să întrebe pe Dumnezeu. Ușor facem unele lucruri în viață. Așa de ușor le facem. Și nu ne dăm seama că ele vor avea consecințe asupra vieții noastre pentru restul vieții noastre. Într-o clipă, dintr-o vorbă, dintr-o neatenție, dintr-o neglijență, am ajuns să afectăm viața noastră cât vom trăi pe pământul acesta. Dar mai mult. Rare ori gândim că o faptă pe care o facem s-ar putea să impacteze negativ omenirea întreagă de pe planeta aceasta. Doi cetățeni se duc beți sau au dormit, nu știu ce s-a întâmplat aici la Cernobâl, unul oprește reactorul, oprirea reactorului nuclear dura zile întregi până când se frâna viteza aceea inimaginară, un altul zice nou, pornește-l iarăși, îl pornește în timp ce încă încerca să se oprească. De acolo acea uriașă explozie din care continuă să moară oameni de cancer astăzi, care a afectat echilibrul între state în lume, inimaginabil. Rare ori gândim că ceea ce facem noi, eu îmi văd de treaba mea aici în lumea mea, eu sunt în colțul meu. Nu, nu-i nimeni o insulă. Nu-i nimeni izolat de omenire. Cum spunea Eminescu, sunt suflet în sufletul neamului meu. Deci n-am cum să trăiesc viața indiferent și independent de ce se întâmplă în jurul meu. Dar nu mă interesează acest lucru. Noi am făcut fapte mai rele decât a făcut el. Mă interesează ce a făcut Dumnezeu când omul acesta a comis o așa faptă. Mă interesează care a fost răspunsul lui Dumnezeu pentru o faptă care avea să devină un așa teribil blestem și povară pentru ființa umană de pe toată planeta Pământ. Conflictul dintre arabi și Israel nu s-a sfârșit și nu se va sfârși niciodată. Mi-a plăcut ce a spus prim-ministru al Italiei. A spus războiul în Orient va înceta numai dacă Hristos va fi invitat. E singurul care ar putea să aducă pace, dar dacă el nu va fi invitat acolo, războiul acela, cum spune cartea lui Daniel, împreună cu pustiirile, vor dura până la sfârșit. Ce a făcut Domnul Dumnezeul nostru cu omul ăsta care a făcut așa ceva? Care a pus mâna pe șalterul ăsta, l-a decuplat și l-a cuplat înapoi și apoi mai încearcă să mai faci ceva dacă se poate. Explozia aceea nucleară și norul atomic care a înconjurat pământul și a infestat apele. Și nu se poate calcula. Dacă ar dura istoria Pământului 200 de ani, peste poate 200 de ani, abia atunci s-ar putea spune, uite ce impact a avut gestul unui om. Aici suntem în Genesa la capitolul 21. Nerăbdarea unui om și neîncrederea lui în cuvântul lui Dumnezeu. Încrederea unui om în planurile lui proprii, în căile lui, în sfatul lui fără Dumnezeu, a dus la nașterea lui Ismael. Ce poate face Dumnezeu din această situație? Vreau să menționez că Ismael, la vârsta de 13 ani, indiferent ce vrea să spună Israel și ce o să spună el toată istoria, vreau să spun că la vârsta de 13 ani, Ismael a încheiat legământ cu Dumnezeu prin tăierea împrejur. Abraham a fost tăiat împrejur, fiul lui Ismael la 13 ani a fost tăiat împrejur. Dar la vremea lui Dumnezeu, căci planurile lui nu cunosc nici grabă, nici întârziere, ci precum stelele în vastul circuit al drumului rânduit lor, așa funcționează aceste planuri. Iar pe noi oamenii ne apucă nerăbdarea. Ne apucă nerăbdarea tocmai când mai este foarte puțin până la realizarea planului lui Dumnezeu. Atunci ne apucă nerăbdarea. Atunci parcă ne îndeamnă cineva să acționăm acum. De ce atâta grabă? La împlinirea vremii, Dumnezeu a împlinit cuvântul lui. Numai că Înainte de împlinirea cuvântului lui, se împlinise un alt lucru despre care oamenii care l-au făcut puțină idee au avut. Nu și-au imaginat unde va duce acest lucru. Acum, Biblia prezintă aici, în versetul 8 din capitolul 21, sărbătoarea din casa lui Abraham. E sărbătoare mare. S-a născut fiul lui natural. S-a născut copilul făgăduinței. Dar ce te faci că și celălalt e aici? Nu poți să nești ce ai făcut. E adevărat că diavolul te pune de cele mai multe ori ca să ștergi o crimă printr-o altă crimă. Vă rog să vă gândiți la David. Dar lucrul acesta nu duce mai aproape de Dumnezeu, ci duce mai departe de Dumnezeu. O crimă nu poate fi ștearsă printr-o crimă. Ea trebuie neapărat ștearsă cu sângele care a fost vărsat pentru noi la Golgota. Asta e tot ce se poate face. Și atunci, la sărbătoarea aceea mare, Biblia spune, Sara a văzut râzând pe fiul pe care îl născuse lui Abraham, egipteanca Agar. Acesta s-a uitat la micuțul Isaac și a râs în nas. Eu sunt întâi născut aici. Tu ai să vezi de oile mele. Știi ce ușor e să râzi de un om? O parte din marile crime pe care Stalin le-a comis, fiind vorba de multimilioane de oameni pe care i-au omorât, o parte din crimele acestea, o parte din crimele împotriva umanității pe care Hitler le-a comis, au fost urmarea unor gesturi pe care anumiți oameni le-au făcut față de ei, fie în tinerețe, fie în copilărie. Stalin nu a uitat, când a pus mâna pe putere, a știut să se răzbune. Hitler n-a uitat că nu l-au primit la școala de pictură, l-au respins la Viena și când a avut putere destul în mâna lui, imediat s-a exprimat. E ușor să-i zici unui copil niște vorbe ne la locul lor. Am văzut pe un tată care se dorea creștin, care își pedepsea așa de nelegiuit pe copilul lui. Și am spus, știi ceva, în Statele Unite e chestia asta. Știi ceva, copilul ăsta pe care îl bași tu acum în apă rece, ca să-l pedepsești pentru un lucru sau altul, pe care îl ții nemâncat, nu-i dai voie să mănânce după ora 4, zic, în ceasul biologic al acestui copil nu scrie că trebuie să mănânce la ora 4 și să mai mănânce poimene. Ține tu pentru tine treaba asta, dar nu tortura acest copil cu dietele tale și cu ideile tale. Ăsta nu-i vinovat pentru ce ai hotărât tu în viața ta. Ne-am spus, știi ceva, zic? Copilul ăsta care îl vezi acum de 3-5 ani, mâine, zic, ăsta o să aibă 2 metri. O să se uite de sus la tine, tatăl acela e un tată mai mic, zic, o să se uite de sus la tine, și ăsta nu va uita că l-ai târât de afară și l-ai băgat sub un duș rece ca să îți bați joc de el și l-ai pedepsit. Ăsta nu va uita niciodată. Ăsta nu va uita nici jocurile cu copiii, nu va uita nici copilăria lui, dar nu va uita nici ce i s-a întâmplat în copilărie. Și când va fi mare, are să-ți fie rușine de felul cum te-ai purtat cu copilul tău. Într-o zi, zic, ăsta s-ar putea să ajungă cineva și ai să treci cu frică pe strada lui. Și așa s-a întâmplat. Băiatul s-a făcut de 2 metri, vreau să vă spun, foarte înalt. Și tatăl lui nu trece pe strada aia în orașul lui. S-ar putea să se întâlnească cu el. Ismael râde la masă. E ușor să râzi de un om. Dar nu-ți imaginezi ce consecințe poate avea faptul că ți-ai permis să râzi de cineva într-o împrejurare. Nu îți dai seama. Nu-ți dai seama cum schimbă Dumnezeu vremile și împrejurările și ajungi la mâna omului de care ți-ai bătut joc. Nu știu de ce o fi mergând roata vieții așa. Nici nu știu la mâna cui vreau să ajung, dar vreau să știu că nu am resurse sufletești să râd de nimeni. Nici de păcatul lui, nici de problemele vieții lui. Să nu-mi dea Dumnezeu resurse pentru așa ceva. Vreau când mă voi întâlni cu oricare dintre voi sau cu copiii mei sau cu oricine să mă pot întâlni cu față senină. Să nu trebuiască să o iau pe altă stradă dacă mă întâlnesc cu voi. Când l-a văzut Sara râzând de copilul ei, un părinte te iartă pentru multe care i-ai zis lui, dar mai greu dacă i-ai zis copilului lui, știți. Când a văzut așa ceva, a decretat pe loc deportarea acestui copil, acestui fiu al lui Abraham, împreună cu mama lui. Sunteți deportați. Vă imaginați ce a putut să simtă Abraham în situația aceasta atât de grea în care i-a spus, ia-l pe fiul tău și trimite-l de aici. De ce nu mă trimiți pe mine? Trimite-mă pe mine în deșert să mor acolo, să mă usuc de sete. Am fost în deșertul Mojave, în California, vreau să vă spun că este spaimă. Mi-era frică să mă duc prea departe de mașină. Trebuia să văd mașina unde eram, că te usuci de viu, iei foc în deșertul acela. Și acolo a trimis el, Abraham, pe băiatul lui, copilul lui și pe mama copilului acestuia. Doamne, cum vei rezolva această problemă? E o problemă groaznică. Mai poate rămâne moștenitorul lui Dumnezeu un om care a făcut o faptă ca aceasta? Uite, a umplut pământul de sânge, de războaie, de nenorociri, care vor ține cât va ține pământul. Cum rezolvi tu problema cu un astfel de om? Acum el este adânc lovit în sufletul lui. Acum îi se deschid ochii și înțelege de ce n-ar fi trebuit să se grăbească el. Înțelege de ce n-ar fi trebuit să ia sfatul acela care i-a fost dat: hai să avem un copil cu Agar. Și înțelege de ce ar fi trebuit să se ducă să-l întrebe pe Dumnezeu acolo unde era convins că nu mai e altceva de întrebat. Las că știu, gata, ce să mai, bucurie mare să avem un copil, asta e tot. Dar vezi că de unde se termină cunoștința ta, de-abia de acolo începe a lui Dumnezeu. Și sunt mult mai multe, imens mai multe necunoscutele probleme tale din viață decât sunt cunoscutele tale. Zgâriem și noi la suprafață, înțelegem și noi două, trei vorbe cu privire la viață, dar de acolo încolo este misterul ei care se găsește sub cheia lui Dumnezeu. Acum aș dă seama, Abraham, Doamne, dacă te întrebam atunci, nu treceam prin chinul ăsta acum, se rupe ceva în mine. Ați citit în Biblie acolo ce spune Domnul: cum să te predau, Efraime, cum să te dau, mi se zbate sufletul în mine. Cum să iau pe copilul meu și să-i pun un burduf de apă în spate și să-i dau câteva chifle, câteva pâini și să-i spun: băiatul, tate, că băiatul e mare, poate să aibă aproape 17 ani acum. Cum să iei pe copilul tău și să-i spui: băiete, îmi pare rău, asta este situația. Pe copilul meu? Nu se poate așa ceva. Ia-mă pe mine oricând, dar nu poți să iei pe copilul meu. Eu am fost într-o situație groaznică în care am fost bătut cu o violență sălbatică de dimineață de la 9 până la 6 seara de ofițeri de securitate în orașul Piatra Neamț. Și nu mi-au cerut altceva decât să spun pe cetățeanul care mi-a dat o geantă cu Biblie. Ăsta a fost tot corpul meu delict pe care l-am avut asupra mea. Nu mi s-a imputat niciodată altceva. Mi-au pus oameni în spate, după aia o mulțime de lucruri, dar e dreptul fiecăruia. Și am suferit bătaie groaznică o zi întreagă. M-a bătut cu pumnii în inimă, m-a trântit de podea, m-a dat cu genunchiul în față și cu capul. M-a bătut cu pumnii de nu vedeam de unde vin. Spune numele persoanei care ți-a dat Biblie. Și n-am spus. Am spus, zic, uitați, pe Mântuitorul când l-au luat, a spus așa: luați-mă pe mine, dar pe ceilalți lăsați să se ducă, adică pe apostoli. Nu-i arestați împreună și condamnați împreună cu mine. Și am spus: domnul colonel, m-ați prins pe mine, e foarte bine, nu-i niciun fel de problemă. Eu trebuie să plătesc cu viața pentru ceea ce am încercat să fac pentru omenirea aceasta, să le duc cuvântul lui Dumnezeu acasă. Se pedepsește, cum predica un frate, zice, Satana are o lege, orice bine va fi aspru pedepsit. Ai făcut un bine, să te pregătești pentru treaba asta. Asta e legea diavolului. Și am spus: domnul colonel, m-ați găsit pe mine, mă luați pe mine, dar ca să spun eu cu gura mea, uite, am luat de la omul ăsta și locuiește la adresa asta, zic, închisoarea mea s-ar prelungi pe viață. Așa, acum o să m-a băgat o jumătate de an la închisoare, pentru că n-am spus lucrul ăsta. M-au bătut de m-au omorât. Dar am zis, închisoarea mea se va termina după o jumătate de an, dar altfel, dacă eu aș spune numele acestor oameni, zic că închisoarea mea s-ar prelungi pe viață. Fiindcă voi vă duceți, îi arestați pe ei, îi puneți pe ei în închisoare și eu rămân cu conștiința mea pentru totdeauna încărcată, că mi-am căpătat libertatea. Cum o să umblu eu pe stradă liber acum, pentru că l-am băgat pe un altul și unul suferă acolo? Am avut un șofer de autobuz care avea bani mulți. A călcat și a omorât un om cu autobuzul, dar pentru că avea bani, a dat unde trebuie și au băgat pe un șofer sărac, amărât, l-au băgat pe acela în pușcărie. Și el umbla liber pe stradă și lumea știa cine a omorât pe omul și știa că acela din pușcărie nu-i deloc vinovat. Și a suferit nevinovat sărmanul om. A murit de tânăr, de altfel, dintr-o atât de mare suferință. Nu poți să faci împotriva unui prieten, unui om, nu poți să faci așa ceva. Nu poți să te bucuri de libertate făcându-l pe altul să-și piardă libertatea sau să te bucuri de sănătate distrugând sănătatea altui om. Să te bucuri de odihnă distrugând odihna altui om. Nu se poate așa ceva. Ba mai mult, nici nu cred că te poți odihni atunci când știi că serviciul tău ar fi necesar pentru salvarea cuiva. Un soț, adică așa se numea, așa scria pe eticheta lui, soț. Îi spunea soției lui bolnavă grav de cancer care se sfârșea. Nu mai geme, dragă, acolo, că nu pot să mă odihnesc. Nu poți să faci așa ceva. Să te roage ea să te odihnești. Mai odihnește-te, mai închide ochii, să te roage ea să te odihnești și tu să-i spui cum mă pot eu odihni când lângă mine cineva este atât de chinuit? Cum să-l iei pe copilul tău și să-l duci? Du-mă pe mine mai bine. Dar intervine Dumnezeu și îi spune, Abraham, păcatul are cu sine un preț inevitabil. Odată comis, nici Dumnezeu din cer nu te poate împiedica să seceri ce ai semănat. El nu face astfel de minuni. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit ce seamănă un om, aceea va secera. Și vă rog să primim cu resemnare secerișul semănăturilor noastre. Noi am semănat în viața noastră tot felul de lucruri. Nu vă ascundeți că nu scăpăm nicăieri. Vom secera ce am semănat în ciuda faptului că Dumnezeu va plânge datorită acestui lucru, va suferi cu noi. Ce pedeapsă vrei să ți se dea, spune lui David. David spune, nicio pedeapsă. Vreau să cad în mâinile lui Dumnezeu. Împotriva ta am păcătuit, sunt vinovat de sângele vărsat. Sunt gata să răspund. E devastat când cade poporul secerat într-o parte și într-alta. Și el spune, oile acestea, eu sunt ucigașul. Oile acestea ce au făcut? La pasă greu pe conștiință. Domnul îi spune lui Abraham, nu te poți scuti să seceri ce ai semănat. Dar îi vorbește și îi spune să nu te mâhnești de cuvintele acestea din pricina copilului și din pricina roabei tale. Fă sarei tot ce-ți cere, căci numai din Isaac va ieși o sămânță care va purta cu adevărat numele meu. Că eu asta îți spusesem de la început. Dar tu n-ai avut răbdare. Tu ai luat-o pe drumul vieții tale. Nu te mai căsătoreai deloc și mă căsătoresc cu cine mi-o ieși în cale. Nu. Fata săracă de la noi din sat a spus nu. Ia-l pe ăsta, acum că n-ai pe cine să iei, ce să mai faci? Asta este. Și fata săracă a spus la noi în sat, nu. Când Dumnezeu va trimite pe acela, aceea va fi. Dar nu voi face, nu mă voi grăbi, nu voi lua înaintea lui Dumnezeu. Și într-adevăr, Dumnezeu a trimis, cum a zis ea, încă nu a venit prințul meu. Și într-o zi a venit chiar un prinț. Chiar un prinț a venit acolo și ea a fost aleasa lui. Acum Domnul îi spune, nu te mâhni pentru că planul meu acesta a fost. Dar cum ieșim din situația acum? Mă doare sufletul, Doamne, pentru ce am făcut, dar nu mai pot să întorc înapoi nimic. Păcatul meu e viu, uită-l aici. E un băiat cât mine de mare, ce să mai fac? Cum să mai dau istoria înapoi? Mi se rupe sufletul mine. Vezi, eu am vrut să te scutez de clipa asta, dar asta ți-am spus, mergi înaintea mea. Când ți-am zis, mergi înaintea mea, ți-am spus să nu uiți niciodată legătura ta cu Dumnezeu. Să te rogi, să ceri sfat, să ceri lumină, să nu pășești în întuneric așa orbește, să nu zici ce o fi, o fi. Nu, niciodată cu Dumnezeu. Nu este ce o fi, o fi. Dar acum, iată ce voi face eu. Voi lua păcatul tău și îl voi transforma într-o binecuvântare. Versetul 13 spune, și pe fiul roabei tale îl voi face un neam mare, căci e sămânța ta, e copilul tău. Și dacă te iubesc pe tine și dacă te binecuvintez pe tine, binecuvintez și copilul tău. L-ascultam pe Netanyahu, pe actualul prim-ministru al Israelului, într-o seară. Și spunea, of, Doamne, ce țară promisă o mai fi asta care ne-a fost dată nouă de părintele nostru Abraham, că el a tras linia asta și el a zis asta, luați voi asta. Ce țară promisă o mai fi și asta? Uite-te la ăștia, la alți, sunt plini de petrol și de aur și nu mai pot să o îmbogăți de nu mai știu ce să facă. Uite-te la ăștia, gâlgâie petrolul și la noi numai piatră seacă și nisip. Au furat ăștia în Israel, de-au crăpat peste tot. Doar au găsit ceva petrol. Nimic nu e acolo. Absolut nimic. Și Netanyahu spunea, ce țară promisă o mai fi și asta? Păi uite ce țară promisă este. Dumnezeu i-a spus acestui Ismael, eu te voi binecuvânta și te voi face un neam mare. Astăzi, neamul lui Ismael numără 1 miliard de oameni pe planeta Pământ. Așa știe Dumnezeu. Chiar dacă ai comis o faptă cu așa consecințe ca acestea a faptei lui Abraham, chiar dacă s-a întâmplat așa ceva, vă scriu să nu păcătuiți, spune Biblia. Vă scriu să vă feriți de așa ceva. Vă scriu să nu faceți niciun pas în viață fără să vă consultați cu Dumnezeu. Să luați o hotărâre potrivit cuvântului Dumnezeu. Vă scriu să nu faceți lucrul acesta. Dar dacă cineva a făcut lucrul acesta, dacă cineva nu mai poate să întoarcă istoria înapoi, Dumnezeu nu abandonează pe omul acela cu răceală sau cu răutate. Dumnezeu nu ține pe omul acela la index o viață întreagă. Oho, tu ești acesta. Nu. No. Pe cel care se întoarce la Dumnezeu. Vreau să spun că dacă există un artist în univers, acesta este Dumnezeu. El ia păcatul și fără de legea ta și o transformă într-o binecuvântare. Doamne, așa ceva! Dar mă umilește, mă, până în țărână, cad jos când văd această bunătate a lui Dumnezeu. Dumnezeu ia greșeala omului acestuia și spune, uite, pentru că e copilul tău, iată cum vom ieși din această situație. O să-i dau așa binecuvântarea acestui copil, va fi un neam mare. Inima lui Abraham, care era sfâșiată și sângera, găsește resurse și putere ca a doua zi să se ridice, spune Biblia, a luat pe fiul lui, i-a dat pâine și un burduf de apă, le-a dat Agarei mamei lui și i-a pus pe umăr. Auzi, el a luat traista aceea și i-a pus-o pe umăr. Și spune Biblia, i-a dat copilul și i-a dat drumul. Copilului tău. În Statele Unite a căzut un băiat, erau cu un hidroavion din acesta, cu un avion care aterizează pe apă, în Alaska a fost. Și a căzut băiatul când a încercat să se urce în avion, a căzut în apă. Apa a fost rece ca gheața. Când tata a văzut pe băiat căzut în apă, a știut care este sfârșitul, a sărit din avion și ultimele cuvinte pe care le-au auzit ceilalți a fost, știu că nu pot scăpa, dar vreau să fac moartea ușoară fiului meu, vom muri împreună. Și au murit împreună, înghețați total. Abraham cu mâna lui pune burduful pe umăr și dă drumul. Ea a plecat și a rătăcit prin pustiu Beersheba. Ține Dumnezeu seama și de victimă? Ea nu e acolo degeaba. Noi mereu zâmbim și zicem când auzim de cineva că s-a întâmplat ceva sau a pățit ceva, noi zicem a făcut el ceva, nu e degeaba treaba asta. Cu zâmbet spunem. Ea nu e degeaba acolo. Ea este acolo și o costă faptul că a învățat pe fiul s-o să râdă de celălalt. Nu l-a învățat niciodată și nu i-a spus copile, nu uita. Acest copil este promisul lui Dumnezeu. Nu putem să râdem de promisiunea lui Dumnezeu. Tu vei căpăta binecuvântarea ta, copilul ăsta va căpăta binecuvântarea lui. Mama nu și-a luat timp să-și învețe copilul cum să se comporte cu noul frate. Nici nu a crezut acest lucru. Ea s-a considerat stăpână pe toate lucrurile, în ciuda și contra planului lui Dumnezeu. Și în ziua aceea, copilul care s-a manifestat așa și și-a bătut joc de moștenitorul făgăduinței și a legământului, era produsul educației mamei lui. E foarte ușor să vorbești de rău pe oamenii de la biserică în prezența copiilor tăi. E așa de ușor la masă, te apucă discuția și să vezi cum zici și de ăla, și de ăla, și de ăla. Dar oamenii sunt la ei acasă, mănâncă liniștit, se odihnesc, dorme. Păi ei nu înjunghie nimic în timp ce tu vorbești de ei la masa ta, dar la masa ta o să cadă copilul tău, care nu o să mai găsească niciodată plăcere și bucurie să mai vină în casa aceasta. Pentru că o să mă vadă pe mine, pe colegul meu, ăștia sunt de care zicea mama. Am aflat despre ce e vorba. Și victima nu or să fie cei despre care vorbești tu de rău acasă. Victima o să fie cel de la masa ta. Acesta cade. N-ai să poți să-l ridici niciodată. Oh, după aia să te rogi de el. Hai la biserică, copile, vai, hai la adunare. O să-ți pui rugăciuni. Bine faci, bine faci. Dar trebuie să începi cu o mărturisire. Copile, iartă-mă că nu te-am condus la Iisus, ci te-am condus la bârfe despre oameni și ai auzit lucruri pe care nu trebuia să le auzi niciodată. Iartă-mă, te rog. Începi cu această mărturisire. Copile, nu pot să-ți dau niciun sfat pentru că mi-am distrus puterea morală de a da sfaturi. Nu am dreptul să-ți dau sfaturi eu ție, eu care am făcut greșeli mult mai grave decât cele pe care le faci tu. Nu am dreptul să-ți dau niciun sfat. Mă rog pentru tine. Și Dumnezeu restaurează uneori și chiar întoarce răul în bine. Această mamă e în deșert cu un sac în spate, cu o pâine și cu un pic de apă și ca urmare a felului cum a educat ea pe copilul ei. Este un complex prea mare de fapt. Da? Dar ce face Dumnezeu cu o astfel de mamă până la urmă? O ține la index, îi cântă cântarea aceasta, voi părinți vă luați copiii? Ca și când n-ar vrea să ia sărace, le mai răscolește și un cuțit în suflet după ce că bietul om atâta de mult și-ar dori lucrul ăsta și acum tu te afli în casa păcii și unde e copilul tău, zice acolo cântarea. E parcă o sare pe rană cât de mult doare. Dumnezeu nu părăsește pe cel care a făcut o așa greșeală în viață. Nu părăsește pe cel părăsit, nu leapădă pe cel lepădat și nu gonește pe cel gonit. Dumnezeu pleacă cu el. Dumnezeu merge cu el în deșert. Elie Wiesel, care s-a născut aici în Maramureș, Sighet. Elie Wiesel și el este laureat al premiului Nobel. A fost în lagăr de concentrare nazist și acolo în fiecare dimineață spânzurau copii ca să-i înspăimânte pe ceilalți copii și să le distrugă sufletele în ei. Nu aveai voie să plângi, nu aveai voie să te manifesti, trebuia să stai ca o ființă moartă. Și când într-o dimineață ei au ales să spânzure pe o fată pe care o iubea el cu sufletul din el, tocmai pe ea au ales să o spânzure în dimineața aceea. El stătea pe platou și țipa în sufletul lui, vă rog să citiți trilogia Nopții a lui Elie Wiesel, o găsiți aici în librării. Acolo descrie lucrurile acestea. El țipa acolo pe platoul acela, unde este Dumnezeu? Scapă, Doamne! Au spânzurat-o, fetița fiind ușoară, având 11-12 ani, s-a zbătut mult timp în ștreang, pentru că n-avea greutate care să strângă ștreangul, s-a zbătut ore întregi acolo. El a fost martor la această cumplită crimă, alături de milioane de alte crime, și spune el, când țipam acolo în sufletul meu și strigam după Dumnezeu, unde este Dumnezeu în clipa aceea, zice, atunci am auzit pentru prima dată glasul ăsta care mi-a zis, nu pe ea o spânzură, pe mine mă spânzură. Eu mor pe această spânzurătoare împreună cu ea. Stai lângă bolnavul de cancer, stai lângă cel accidentat grav și strigi la Dumnezeu să-i țină viața. Și Domnul spune, eu mor cu persoana asta aici, cu cea care suferă de boala aceasta, de suferința aceasta. Domnul merge cu cea gonită în pustiu și o însoțește foarte aproape. Ea ajunge la capătul resurselor ei, nu mai are nimic. Au băut apă, au mâncat pâinica aceea, ce să mai face în deșert? S-a terminat tot ce a fost. Aruncă băiatul leșinat sub un tufiș și nu poate să reziste să-i vadă moartea. Se duce ca la o trăsătură de arc, dar asta înseamnă destul de departe, 100-200 de metri, că nu poate să audă și spune Biblia, nu poate să vadă sfârșitul copilului ei. Acolo este totul și spune Biblia că acolo unde s-a dus ea, s-a așezat jos și a început să plângă. În timp ce copilul ei murea acolo sub tufiș, era sfârșitul. Dar Dumnezeu era pentru ea. Dumnezeu era lângă ea. Tocmai atunci, tocmai în clipa aceea, Dumnezeu a auzit glasul copilului. Doamne, ascultă-ne, să nu te îndoiești niciodată. Dumnezeu ascultă glasul celui ce moare, Dumnezeu ascultă glasul celui care este scăpat de la moarte. Nu este nimic în afara înțelepciunii și iubirii lui Dumnezeu. Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu, același care a vorbit cu Abraham când a adus jertfă pe Isaac, același înger al lui Dumnezeu vorbește în dreptul lui Ismael de această dată și spune, strigând din cer pe Agar, ce ai tu, Agar? Care e problema ta? Care e problema ta? Nu te teme! Păi, Doamne, nu mai am apă, nu mai am pâine, moare copilul, uite ce se întâmplă. Nu te teme, scrie aici Biblia. Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Doamne, unde o fi fata mea în noaptea asta? Unde o fi băiatul meu? Pe unde o fi rătăcind? Ce s-a întâmplat? Dumnezeu a auzit glasul copilului acolo unde este. El știe unde este, el știe ce se întâmplă. Aude glasul lui acolo în locul acesta și îi spune, scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, că își voi face din el un neam mare. Indiferent cât ar nega Israel astăzi identitatea islamului pe pământ, acelor 1 miliard de oameni, indiferent cât ar nega, Dumnezeu a spus, eu voi face un neam mare din el. Indiferent cât ar nega islamul pe Israel, Dumnezeu a spus, aici îmi voi așeza numele. E un tată care este între doi copii care nu se pot împăca de niciun fel. Și dacă ai vreun tip de conflict de acesta în familie între copii, citește istoria aceasta și vezi cum a descurcat Dumnezeu lucrurile. Scriptura spune că îndată ce i-a spus, ia copilul de mână că își voi face din el un neam mare, Dumnezeu i-a deschis ochii și i-a văzut un izvor de apă. S-a dus de a umplu burduful cu apă și a dat copilului să bea. Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut. Așa rezolvă Dumnezeu lucrurile. El nu i-a dat un virus lui Ismael să moară. Nu. El nu va putea să șteargă greșeala mea pe care am făcut-o, dar el poate să o transforme. Tu nu ești vinovat poate de un păcat care a impactat istoria omenirii până în ziua de astăzi, dar atunci cine te-a convins pe tine că Dumnezeu te-a lepădat pe tine din cauza la un lucru sau altul care s-a întâmplat în viața ta? Ce fel de Dumnezeu ți-a fost predat? Acum când și tu ai de lucrat cu oameni care sunt căzuți într-un păcat sau în altul, Biblia zice, voi care sunteți duhovnicești și care știți că așa ați fost scoși din păcat, fiindcă Petru spune, dintre ei erați voi toți odinioară, acum voi care sunteți duhovnicești, ridicați cu duhul blândeții pe cel căzut. Nu dați ajutor satanei ca să-l băgați și mai jos de unde este. Nenorocitule, ce ai făcut, vai de tine și așa mai departe, ci ridicați ochii celui căzut, celui prăbușit spre crucea de la Golgota și spuneți-i, uite, este o singură cale de ieșire în direcția aceasta. Pe aici vei ajunge acasă. Știți că așa a învățat fetița aceea mică pierdută în acel oraș mare și îl întreabă pe polițai, du-mă acasă, te rog. Și polițaiul zice, unde locuiești? Nu știu. Nu știu adresa. Păi cum să te duc acasă, că sunt milioane de oameni aici. Și atunci ea spune, du-mă acolo la cruce, care vezi acolo sus pe biserica aceea, du-mă la cruce, că de acolo știu să mă duc acasă imediat, când ajung în locul acela. Aceasta face Dumnezeu pentru noi. Mă rog Domnului ca această biserică să fie un fel de cetate de scăpare unde să poată să alerge cel rănit și să scape cu viață. Cel a cărui conștiință e încărcată cu sângele greșelii și păcatului lui. Desigur, Abraham n-a gândit niciodată la proporțiile pe care le va lua greșeala lui în istorie. Nu a gândit la așa ceva. A crezut că e ceva de moment acolo și se rezolvă în felul acesta, dar n-a gândit la așa ceva. Mă rog lui Dumnezeu ca aici cel cu conștiința împovărată să poată să găsească refugiu și să ridice Dumnezeu oameni de aici care să-l conducă ușor de tot la cruce unde și el a fost salvat. Am predat pentru copiii de la Loma Linda o micuță poveste, nu de mult timp. Am avut un film așa de vreo 3 minute în care o familie de cercetători, de biologi, găsesc o balenă tânără care părea moartă în ocean. Coada căzută jos, uriașă și balena era inertă, nu mișca. Și deodată când s-a apropiat cu barca de ea, vrând să vadă de ce a murit balena sau cine a omorât-o, ce s-a întâmplat, când s-a apropiat de ea, puf, odată, cum respiră balenele și, e vie! Și când se uită mai atent la ea, corpul tot era înfășurat într-o plasă de nylon, în plasă de pescuit, a intrat într-o plasă de pescuit, s-a rotit, a încercat să scape, știți, copiii noștri și noi încercăm să scăpăm câteodată, dar când, prin încercarea de a scăpa, mult mai groaznic ne înfășurăm decât să scăpăm. Și era prinsă în plasa aceea teribilă și atârnau peste 500 de kilograme de plumb. O trăgeau în jos, sărmana. Aripile erau lipite de corp, nu putea respira cu niciun chip. Și când au văzut ei, au început să taie și să taie și să taie și să tragă și să ridice în barcă tot mai mult din plasa aceea. Vă amintiți ce spune Pavel în capitolul 12 din Evrei. Deci să dăm la o parte păcatul care ne înfășoară așa de lezne și noi nu știm decât să ne înfășurăm. Să ne desfășurăm nu mai știm. Nu se mai poate. Și până la urmă au reușit și au tăiat toată plasa aceea, au tras-o în barcă și s-a întâmplat ceva fantastic. Chiar în filmul pe care l-am arătat acolo, balena se depărtează vreo 30-40 de metri de barcă și începe un dans care durează 60 de minute și execută 40 de exerciții unice. Nu a repetat aceeași cântare de 1000 de ani la biserică. Când spune Biblia, cântați Domnului o cântare nouă, e diferență. Ea a executat 40 de exerciții unice. Căderi pe aripa stângă, căderi pe dreapta, trambuline cu capul în jos, cu coada în sus, căderea verticală cu coada în jos și așa mai departe, răsuciri de tot felul, a executat timp de 60 de minute, 40 de exerciții unice. Și întrebam pe copiii mei, de ce credeți voi că a făcut așa ceva? Și ei mi-au spus pe englezește, ca să zică thank you, ca să zică mulțumesc, așa a știut ea să spună mulțumesc. Cred că avem și noi motive să executăm mai mult de 40 de exerciții timp de 60 de minute aici în fața lui Dumnezeu pentru felul cum ne-a scăpat El pe noi din înfășurarea diavolului. Am o prietenă aici și mi-a spus că vreo 10 ani a ținut-o diavolul înfășurată, dar a scăpat-o Dumnezeu, uite-o aici cu noi. Și mi-a spus cum a izbăvit-o, extraordinar. Am o altă prietenă la Londra, o înfășurase diavolul. Și într-o zi a convins-o diavolul să urce pe un scaun și să lege un cablu în jurul gâtului și apoi să răstoarne scaunul acela. Diavolul a convins-o, dar știți cum a convins-o? I-a spus că el e Domnul. Și a spus că aceasta e voința Domnului, acesta este planul Domnului. Și mi-a povestit, zice, m-am urcat pe scaunul ăla și am pus cablu după gâtul meu. Și când am fost în clipa să răstorn scaunul și să mă prăbușesc, zice, pe scara asta care urcă sus aici, ai apărut dumneata îmbrăcat cu niște haine deosebite, dar nu te-ai uitat la mine. De cât ai urcat pe scara asta? Și atunci, pe când urcai, zice, deodată mi-a apărut în minte întrebarea aceasta. Doamne, dacă nu e bine ce fac? Diavolul o convinsese că e bine ce face. Dumnezeu i-a trezit conștiința. Doamne, dacă nu e bine ce fac? Și zice, când mă gândeam așa, a apărut soțul meu care m-a găsit în această situație. Soțul ei tremura și mi-a spus povestea aceasta. Și am spus, nu te bucura de faptul că ai scăpat de un atac al diavolului, urmează altul mai rău, fii atentă. Noi trebuie să scăpăm de diavol, nu de atacurile diavolului. Și acolo ne-am îmbrățișat cu toții și am venit într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, în care ne-am vărsat sufletele și am mărturisit credința noastră în dragostea Lui și am întâlnit-o acum, recent, când am fost acolo după o jumătate de an și mai mult, mi-a spus, zice, atâta de frumoasă e viața aceasta de libertate. Niciodată n-am mai fost chinuită de gândurile acestea. M-au chinuit toată viața. Dar acum, pur și simplu, am trăit o sărbătoare a eliberării noastre când ne-am întâlnit acum ultima dată. Întreb pe copii, zic acum să zicem că balena asta a plecat în larg după ce a fost eliberată, după ce a făcut 40 de exerciții aici în fața salvatorilor ei, să zicem că a plecat în larg și găsește o altă balenă și asta înfășurată tot în plase de plastic cu 500 de kilograme de plumb care o trag în jos. Ce credeți voi că trebuie să facă această balenă care a fost eliberată? Eu m-am dus cu un răspuns mult mai slab decât cel pe care mi l-au dat copii. Eu m-am dus acolo cu gândul că ei o să-mi spună mie, foarte bine, balena asta trebuie să o ia pe asta înfășurată și să o ducă la barca unde a fost ea salvată, așa m-am gândit eu. Fără să judec că o balenă înfășurată în atâta plastic și plumb n-are cum să ajungă la barcă. Hai la adunare, vină la adunare, vai, dar de ce nu vii la adunare? Păi tu nu vezi, dar omul ăla e înfășurat în 500 kg de plumb, n-are cum să miște bietul omul ăla. Îi sunt legate picioarele, mâinile, sufletul în el, conștiința. Și tu îi spui, hai să vii acolo. Așa mă gândisem eu să propun copilor. Dar ei mi-au dat o soluție extraordinară și au spus, zic, ce trebuie să facă balena asta? Deci ea trebuie să se întoarcă înapoi la barca aceea care a salvat-o pe ea și să le spună la oamenii aceia că mai e una acolo care este legată și înfășurată. Asta merge într-adevăr. Adică aduceți-vă aminte că dintre ei erați și voi toți odinioară și duceți-vă la barcă și spune-i despre copilul tău, despre vecinul tău, despre satul întreg. Spune-i Domnului, Doamne, cum m-ai scăpat pe mine? Scapă, te rog, și pe cel de lângă mine. Pentru că avem de a face cu un Dumnezeu care este bogat în bunătate, care cuprinde binecuvântarea Lui peste mii de neamuri de oameni, le cuprinde în binecuvântarea Lui și dacă noi îl tăgăduim, El nu ne tăgăduiește pe noi, pentru că El nu se poate tăgădui, El ne rămâne credincios nouă dacă noi suntem necredincioși Lui. Așa s-a recomandat El. El ne rămâne credincios. Iubiții mei, acest părinte al nostru a rezolvat, așa cum am citit, problema cea mai complicată de la căderea în păcat din paradis a fost aceasta. Așa a rezolvat-o Dumnezeu. Justiția lui Dumnezeu se împlinește atunci când Dumnezeu scapă și victima și agresorul. Atunci veți ști că e justiția lui Dumnezeu. I-a scăpat pe amândoi. Acesta este planul lui. Când este unul scăpat și celălalt omorât ca să scape pe un altul, atunci este altceva și s-a aplicat o singură dată în istorie. Acolo unde, dacă vă amintiți, jertfa aceea din Vechiul Testament, când aduceau doi porumbei, unul era tăiat și în sângele lui era muiat celălalt și cu sângele pe el îi dădeau drumul să zboare. El a murit și noi am zburat liberi. De aceea suntem în locul ăsta. Mă rog lui Dumnezeu să purtăm această icoană sfântă în suflete. Acesta este Dumnezeul nostru. Acesta e Domnul pe care l-a prezentat Mântuitorul nostru, Hristos Iisus. Și este atât de diferit de felul cum l-am moștenit noi pe El. Dumnezeu să ne ajute să purtăm icoana aceasta sfântă în suflet și să ne ajute să conducem și pe alții în locul unde noi am fost conduși ca să fim eliberați. Dumnezeu să fie cu noi toți. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Benia, din Suceava. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Nicu Butoi.